Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ ԵՀԿ ժողովրդավանական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչները Երևանում ներկայացրել են անցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, մեկնաբանություններ և գնահատականներ։ Տեսակետների խաչմերուկում մեր հյուրերը քննարկում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը և Հայաստանում արձանագրված ցուցանիշները։ Իտալացի մասնագետը ուսումնասիրում է Հայաստանի երաժշտական թանգարանները։ Կլսեք նաև այլ հաղորդումներ, կծանոթանա կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահը դեկտեմբերի 1-ին մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Սերժ Սարգսյանը և Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Պաշտպանության բանակի շտաբում մասնակցել են ավանդաբար անցկացվող տարեվերջյան խորհրդակցությանը։ Այդ խորհրդակցությանը մասնակցում են Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները, համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր, խորհրդակցության մասնակիցները նաև սել են Պաշտպանության բանակի հրամանատարի զեկույցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնին պաշտոնակ անելու մասին ամերիկյան մամուլում շրջանառվող լուրերը։ Թվիտերի իր էջում Թրամփը գրել է. «Լրատվամիջոցները շահարկում են, թե ես պաշտոնակ եմ արել Ռեքս Թիլերսոնին և որ նա շուտով հրաժարական կտա, կեղծ լուր է, նա չի հեռանա, և չնայած որոշ հարցերի շուրջ տարաձայնություններին, մենք միասին լավ աշխատում ենք»։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ New York Times-ը գրել էր, որ պետքարտուղարի հնարավոր է հրաժարական տա և հավանական էր համարել, որ նրա փոխարեն նշանակվելու է կենտրոնական հետախուզական գործակալության ներկայիս տնօրեն Մայք Պոմպեոն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հաջորդ շաբաթ Վիեննայում կհանդիպի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Օրակարգում Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրների քննարկումն է։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Նա նշել է, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 7-ին Ավստրիայի մայրաքաղաքում անցկացվելի Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հանդիպման շրջանակներում։ Անանուն մնալու պայմանով պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ արտգործնախարար Լավրովի հետ հանդիպում կա նախատեսված։ Նշեմ, որ դեկտեմբերի 4-ից 8-ը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը այցելելու է Բրյուսել, Վիեննա և Փարիզ, ՆԱՏՕ-ի, Եվրոպայի միության և ԵԱՀԿ-ի համաժողովներին մասնակցելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Կարս։ Կարսում նա հայտարարել է, թե երկիրը մասնատելու Թուրքիայի թշնամիների պլանները դատապարտված են ձախողման։ Նա ասել է, որ թուրքական բանակը կշարունակի հարվածել ազգային անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած կետի և հայտնել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում օդուժը քրդական աշխատավորական կուսակցության 100 ահաբեկիչ է ոչնչացրել, և եթե նրանք շարունակեն Թուրքիան մասնատելու ջանքերը, ապա նրանք հազարներով կոչնչացնեն, ասել է նա, հայտարարելով, թե ամեն ինչ կանեն Թուրքիայի ամբողջականությունը և միասնականությունը պահելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի 3 քաղաքացիներ Ուկրաինայում քաղաքական ապաստան են խնդրել Ռուսաստանում իրավապահ մարմինների կողմից ճնշումների ենթարկվելու պատճառաբանությամբ։ Նրանց անունները չի բացահայտվում։ Նշվում է, որ նրանց դիմումները սահմանապահ ծառայությունը ուղարկել է Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստան են ժամանել և արդեն մի շարք հանդիպումներ են ունեցել ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Այս կառույցի ուշադրության կենտրոնում ընտրություններն են։ Միջազգային հանրությունը նրանց զեկույցներն է համարում արժանահավատ։ Դիտարկումներից բացի նրանք նաև խորհուրդներ, առաջարկություններ են անում և այլ բան է, թե իշխանությունները դրանք ինչպես է ընդունում։ Նրանք նաև ներկայացրել են անցած ապրիլին Հայաստանում անցկացված խորհրդանական ընտրությունների զեկույցը։ Նշեմ, որ ի թիվս այլ խնդիրների այդ զեկույցում անդրադարձ կա նաև դատարաններում ընտրական հարցերը բողոքարկելու թույլ ինստիտուտին։ Դիտարկման դատական համակարգը ընտրությունների դատական համակարգի ընտրությունների կազմակերպման և իրավապահ համակարգի անկախության բացակայությունը և բողոքներին ընթացք տալու պրակտիկան կասկածի տակ են դնում իրավապահ ճանապարհով դրանց բավարարման արդյունավետությունը, ինչը չի համապատասխանում ԵԱՀԿ-ի նկատմամբ երկրի ստանձնած պարտավորություններին և Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին, նշված է զեկույցում։ Տեսնենք, թե զեկույցի հեղինակները ինչ հանդիպումներ են ունեցել, ինչ առաջարկներ են ներկայացրել, ինչպես են մեկնաբանում նրանց զեկույցը քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները և ընդհանրապես ինչ գնահատականներ կան հենց զեկույցում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ընտրակաշարքն ու ընտրողների նկատմամբ ճնշումների մասին վստահելի տեղեկությունները ստվերել են այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների ու մարդու իրավունքների գրասենյակը, ամփոփելով ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունները, դիտորդական առաքելություն իրականացրած կառույցն իր այսօր հրապարակված զեկույցում մասնավորապես ընդգծում է, չնայած դրական գնահատականի արժանացած օրենսդրական բարեփոխումներին և ընտրախախտումները նվազեցնելու նպատակով նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը, ընտրակաշարքի քաղցարայողների և մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումների մասին վստահելի տեղեկությունը ստվերել է ընտրությունների ընթացքը։ Դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցը ԵԱՀԿ-ժմիկը նախորդին ներկայացրել է նաև քաղաքական ուժերին ու քաղհասարակության ներկայացուցիչներին։ Ընդդիմադիր ելգդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով ԺՀՄԻԿ-ը արձանագրել է իրականությունը։
Հիմնական խնդիրները, որոնք եղել են և կան ընտրակաշարքների մասսայական բաժանումից մինչև ընտրողներին վախեցնելու դեպքերը և հսկելու դեպքերը, դրանք բոլոր ըստ էության արտացոլված են զեկույցում։ Միգուցե մենք այլ բարերով կարտացոլեինք կգրենք, բայց արտացոլված են այդ խնդիրները։
Արձանագրելով Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության պակասը, ԺՀՄԻԿ-ը իշխանություններին և քաղաքական կուսակցություններին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել օրենսդրական դաշտը բարեփոխելու, ընտրությունների արդարության նկատմամբ հասարակական վստահությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև հրապարակավ ձայների արգուվաճարկը դատապարտելու համար։ Էդմոն Մարուկյանի խոսքով հանրային վստահության համար իշխանությունները նախ և առաջ պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն։
Քաղաքական կամք ունենան և հանդուրժեն փոքր և մեծ տարածքներում իշխանապողությունը, գոնե փոքր և մեծ տարածքներում, հա, այսինքն եթե իշխանությունները մի գյուղում գյուղապետի ինտրության փոփոխությունը չեն հանդուրժում, եթե իշխանությունները Վանաձորի նման նախադեպ են ստեղծում, քաղաքացիների վստահությունը ինչպես պետք է բարձրանա ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդություն իրականացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության մեդիա փորձագետ Սոնա Ղազարյանը նախորդին նույնպես հանդիպել է ԺՀՄԻԿ-ի ներկայացուցիչների հետ, պնդում է, զեկույցը բավական խիստ է և իշխանությունները պետք է հետևություն անեն։
Բավականին խիստ զեկույցը և այն, որ սովորաբար լուսաբանվում է զեկույցը ինչպես ԵԱՀԿ-ժմիկը ասում է, որ մենք կատարել ենք մեկ քայլ առաջ, step forward, դա այդպես չէ բնականաբար, այսինքն այդ զեկույցը դա չէ, և բայց ես չեմ զարմանա, եթե կրկին տարբեր հեռուստատեսություններով դա լուսաբանվի որպես մեկ քայլ առաջ։
Իշխանությունների քաղաքական հակառակորդ Էդմոն Մարուկյանը, սակայն, լավատես չէ, նրա կարծիքով հետևություններ հանրապետականները չեն անի։
Կասեն, այո, թերություններ կա, օրենքները փոխենք, վերանայենք, փոփոխություններ անենք օրենքներում, ընտրական օրենսգիրքը նորից վերանայենք, բան դա աբսուրդ է, որովհետև թթային մակարդակում բան փոխել, իսկ իրական կյանքում 100 հազարավոր մարդկանց 10 000 դրամներ բաժանել և վերարտադրվել, այսինքն ես այդտեղ հետևություններ անելու տեղ չեմ տեսնում իշխանությունների համար։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը չի ընդունում ընդդիմադիր գործընկերոջ կանխակալ մոտեցումը, արդարադատության նախկին նախարարը մատնացույց է անում նոր ընտրական օրենսգիրքը, որտեղ ըստ նրա, չնայած ընդդիմության վատատեսությանը, իշխանությունները ամրագրեցին մի շարք սկզբունքային փոփոխություններ։
Նախորդ ընտրություններին այս ընտրությունների համար համար կանխակալ վերաբերմունքի տեսանկյունից եւս ասում էին, որ ոչ մի բան միևնույնը չի փոխվելու, ոչինչ չեք անելու, որ ստորագրված ցուցակները հրապարակվեն, ոչինչ չեք անելու, որ կասկածներ մարդկանց մոտ չմնան, բայց կարծում եմ միայն այս ընտրություններից հետո հետեված իրադարձությունները ակնառու դարձրեցին, որ իշխանությունները այնքան քաղաքական կամք ունեն, որ ընտրությունների արդյունքների հետ կապված որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջացավ եւ այլևս մենք շեշտադրումը անում ենք բոլորովին այլ գործոնների վրա, բայց որևէ մեկը չասաց, որ ստորագրված ցուցակները չէիք ուզում հրապարակեիք, որովհետեւ այնտեղ խնդիրներ կային։
Արփինե Հովանիսյանը նկատում է, ԺՀՄ-ն իր վերջնական զեկույցում արձանագրել է, որ ընտրությունները լավ էին կազմակերպված եւ ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, դիտորդական առաքելության կոչը, ինչպես նշված է զեկույցում, ուղված չէ միայն իշխանությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարթան կորվա թերթերը հայաստանյան մամուլը ներկայացնում է Եվրամիության հետ Հայաստանի ստորագրած համաձայնագրի շուրջ գնահատականները, արձագանքները եւ մեկնաբանությունները։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Ժողովուրդը անդրադարձել է անցած շաբաթ ստորագրված Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին։ Թերթը գրում է. Իշխանությունների մոտ շարունակվում է պահպանվել Հայաստան-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմանը հաջորդած էйֆորիան։ 3 էլ ԵՄ-ից ստորագրված համաձայնագրի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ իշխող ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը հայտարել էր, թե այդ փաստաթղթով քաղաքացիների կյանքն են բարելավելու։ Իշխանությունները նույնքեր փրկվանքի մեջ էին նաև ԵԱՏՄ-ին անդամակցելիս։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս ենք լսել ԵԱՏՄ 180 միլիոնանոց շուկան հայկական արտադրատեսակներով գրավելու անծայրածիր հնարավորությունների մասին, բայց այսօր իրականությունը միանգամայն այլ բանի մասին է վկայում։ Այս տարիների ընթացքում ԵԱՏՄ շուկան այդպես էլ չնվաճվեց, նույնիսկ այդ ուղղությամբ փորձեր չառվեցին։ Բայց այս ամենի պատճառն ամենևին է տնտեսական այդ միավորումը չէ։ ԵԱՏՄ պաշտոնյաներն իրենք են բազմիցս հայտարել, որ Հայաստանը պետք է կարողանա օգտվել միավորման ընձեռած հնարավորություններից, իսկ եթե չի կարողացել, պատճառները պետք է փնտրել երկրի ներսում։ Հայաստան-ԵՄ համաձայնագրի ստորագրման շուրջ շաբաթվա սկզբին աղմուկ էր բարձրացել ռուսաստանյան հեռուստաալիքներում։ Այս առիթով հայկական ժամանակում կարդում ենք. Վերջին 10 օրվա մեջ 3 հեռուստաընկերության Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ գրոտ տեղի ունեցավ. Զվեզդա, Առաջին ալիք, ՆՏՎ, ինչպես 3 հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում ասել է ռուսաստանցի քաղաքական վերելուցաբան Ռեգնում տեղեկատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը, Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսաստանի տաշնության համար առաջնային կարևորության պետություն չէ։ Ուստի միանգամից 3 ալիքի ուշադրության պատվին արժանացնելու համար ռուսաստանի տաշնությունը պետք է ծանրակշիռ պատճառներ ունենար, եւ դա բնականաբար կար Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Որպես կանոն, Հայաստանի հետ մանր մունր հարցերի դեպքում Ռուսաստանում բավարարում են մի քանի էլեկտրոնային կայքում կամ թերթում հոդվածներով։ Հեռուստատեսությանը բանը չի էլ հասնում, որովհետև եթերային րոպեները շատ թանկ են, որպիսի ծախսվեն Հայաստանի վրա։ Դրանք պահպանվում են ԱՄՆ-ի, ԱՄՆ-ի և կրկին ԱՄՆ-ի դեմ խոսելու համար։ Եվ այն, որ այս անգամ հանձնարարությունը իջեցվել հեռուստատեսություններին, նշանակում է, Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը իրականում այնքան էլ Ռուսաստանի ղեկավարության սրտով չի եղել, ինչպես փորձ արվում ներկայացնել։ Նույն թեմայով փաստը գրում է. Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրումից հետո կրկին ակտիվացել են Կրեմլին ծառայող ռուս փորձագետները, մտավորականներն ու հրապարակախոսները։ Ակտիվացել են հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով ու փորձում են հիմնավորել արդարացնել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի հերթական խմբականակը վաճառելու փաստը, միաժամանակ քննադատելով Հայաստանի աշխարհքաղաքական այլընտրանքների որոնումները։ Հիմնավորում են, իբր թե զենքի վաճառքն ընդամենը բիզնես է, նեղանալու կարիք չկա։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ զենքի առևտուրն իսկապես եկամտաբեր բիզնես է, մանավանդ Ռուսաստանի պես երկրի համար, ով զենքից ու գազից բացի այլ բան այդպես էլ չսովորեց արտադրել։ Սակայն ինչ կարիք կա խոսեցնել գրճակներին ու հրապարակախոսներին, այնպիսիններին, ինչպիսին են օրինակ հայտնի ռուս նացիոնալիստ Պրոխանովը, ով վերջերս այցելել էր Ադրբեջան, գրկախառնվել Ալիևի ու իր ադրբեջանցի ընկերների հետ։ Բիզնես է կանում, ուրեմն արեք առանց ավելորդ շաղակրատանքի, առանց Հայաստանին կուտ տալու փորձերի։ 168 ժամն էլ անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընդունած հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Թերթը գրում է. ՀԱՊԿ նախագահությունը Հայաստանինն է եւ Հայաստանը կարողանում է օգտագործել առիթն իր համար նպատակահարմար հայտարարությունների հաստատում գործելու համար։ ՀԱՊԿ-ը հայտարարությամբ հաստատել է իր դիրքորոշումը, որ չի կարող միջամտել եւ կարող է միայն աջակցել այն հարթակին, որը կոչված է զբաղվելու այս խնդրի կարգավորմամբ։ Սա հայամետ հայտարարություն չէ, սակայն երեք սկզբունքները, որոնց մասին խոսք է գնում, հայկական դիվանագիտական ձևակերպումներ են։ Դրանք մենք շատ ենք լսել։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում այս մասին ասել է ռուս ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Նա նշել է, որ նման հայտարարության նախագիծ Հայաստանը չէր կարող անցկացնել առանց Ռուսաստանի աջակցության։ Ռուսաստանն աջակցել է նման հայտարարություն կազմելուն, քանի որ ապրիլյան պատերազմից հետո քննադատության թիրախ դարձան թե ՀԱՊԿ-ը, թե Ռուսաստանը, որոնք հերթականությամբ Ռուսաստանը փորձում է չեզոքացնել։ Սա նաև Հայաստանի հասարակության համար արված քայլ կարելի է համարել, այդ թվում այն բոլոր միջոցառումները, որոնք Ռուսաստանը նախաձեռնեց ապրիլյան պատերազմից հետո, վերազինելով Հայաստանի շատ ավելի հզոր սպառազինությամբ, ձևավորելով հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ և հակաօդային պաշտպանություն, շեշտել է նա։
Տեսակետների խաչմերուկում մեր հյուրերը անդրադառնում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Համաձայն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին շատ-շատ է խոսվում, կարելի է բազմաթիվ մեջբերումներ անել։ Օրինակ, դեռ 10 տարի առաջ, դեռ վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ կաշառակերությամբ են զբաղվում նաև փոքր չինովնիկները, բայց ուշագրավ միտք է, փոքր չինովնիկների դեմ պայքարելով կարելի է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեծ գործեր ցույց տալ։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սերժ Սարգսյանը դեռ վարչապետության օրոք 2007-ի ապրիլին էր ասել. «Մեջբերում եմ, կոռուպցիան այն չարիքն է, որի դեմ ավելի լավ է պայքարել, քան խոսել, որովհետև ինչքան շատ ես խոսում, այնքան շատ սխալներ ես թույլ տալիս»։ Հայաստանում պրոբլեմը նա չէ, որ նախարարը կաշառակերությամբ է զբաղվում, Հայաստանում պրոբլեմը նա է, որ բոլորն են զբաղվում, փոքր չինովնիկները, և ժողովուրդը ամեն օր շփվում է այդ մարդկանց հետ»։ Մեջբերման ավարտը. 10 տարի անց էլ շարունակում ենք խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Այդ պարքարի արդյունքների մասին ենք ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով արդյունքյան պետի տեղակալ Հայկ Մովսիսյանի և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Հոգտանյան, դուք արդեն իսկ առիթ ունեցել եք մեր եթերում մեկնաբանելու դատախազության հրապարակած տեղեկան
նախագահի ելույթ։
Նախագահի ելույթը, բայց եկեք ուրեմն սկսենք դատախազության տեղեկանքից, որ իրենք հրապարակել են, որ այս տարվա առաջին 9 ամիսներին քննվել է կոռուպցիոն բնույթի հանրային առավել մեծ ուշադրության արժանացող հանցագործությունների հատկանիշներով հատկացված 52 քրեական գործ, և դրանցով հետապնդում է իրականացվել պաշտոնատար և առևտրային կազմակերպություններում ղեկավար և կամ ծառայողական գործառույթներով օժտված 70 անձանց նկատմամբ։ Երբ որ ասացի, որ առիթ ունեցել եք մեկնաբանել, նկատի ունեի ձեր ավելի վաղ արտահայտած այն տեսակետները, երբ որ ասել էիք, որ դե ընդհանրապես մանրձկներին միշտ բռնել են, բռնում են և կշարունակեն բռնել, դա ընդհանրապես վիճակագրությունն է լավացել։ Բայց եթե դուք ծանոթ եք այս տեղեկանքին, տեսել եք, որ այնտեղ և դատարանի նախագահ կա, դատավոր, դատախազ, մաքսակետի պետ և այլն, ամբողջ շարքը շատ երկար կլիներ թվարկելը, սրանք մանրձկներ են։
Իհարկե ոչ, այստեղ կան նաև ոչ այնքան մանրձկներ, համաձայն եմ, բայց այդ ձեր նշած այդ իմ հարցազրույցում, երբ որ ես մանրձկներից խոսացել էի, ես նաև նշել էի, որ իհարկե լինում են և խոշոր ձկներ, իհարկե այստեղ մասշտաբները այդքան էական չի, բայց հենց այդ նույն հարցազրույցում ես նշել էի նաև մի շատ կարևոր բան, և այստեղ ես շատ կարևոր եմ համարում դա կրկնելը, որ խնդիրը այստեղ ավելի շատ գալիս է նրանում, որ երբ որ դու սկսում ես նաև այդ նախ միայն պատժիչ գործողություններով, չպետք է սահմանափակվել կանխարգելիչ և այլ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն արդյունավետ տանելու համար, նաև այլ քայլեր էլ պետք է ձեռնարկեն, բայց եթե խոսքը դնում է պատժիչ նաև գործողությունների մասին, այստեղ պետք է շատ կարևոր ցուցանիշ լինի, թե դրանից հետո ընկալումները փոխվում են, թե ոչ։ Դրանից հետո այդ ոլորտը, օրինակ, ռեկտորներին բռնեցին,
երկու ռեկտոր
սոցիալ այդ փորձակ փորձակնության այդ գործակալության պետին բռնեցին, եւս դատավորներ, դատախազներ, կարծես թե ինչ-որ ձերբակալվել են, գործը գնա դատարան եւ այլն։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ այս ամենից հետո տարեց տարի 2003 թվականից սկսած բարբե, այսինքն ամեն տարվա կտրվածքով, տարեկան կտրվածքով Հայաստանը, մենք տեսնում ենք Հայաստանի ցուցանիշները, ես որպեսզի չստացի, որ միայն մեր կազմակերպության
ծառայությունը ենք ցուցանիշներին Հայաստանի մի քիչ անց կանդրադառնանք, բայց ես կուզենայի, որ մինչ այդ պարոն Մովսեսյանը անդրադառնար ձեր այն դիտարկմանը, որ փաստորեն ստացվում է այսպես, դուք բավական տպավորիչ ցանկ եք ներկայացրել այդ անց, բայց ընկալումները չեն փոխվել,
չէ՞, որ այո, ես հենց դրա մասն եմ ուզում ասել, որ 2003 թվականից սկսված մեր մոտ ջազգային հարգված կազմակերպությունների ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ լճացման իրավիճակ է։ Այսինքն ընկալումների տեսակետից եւ ոչ միայն ընկալումներ, նույն կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը 16 թվականի նոյեմբերի արդյունքները 65%-ը բնակչության դժգոհ է, գտնում է, որ կառավարությունը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այսինքն այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ես այդ ելույթում էլ ես ասի, այդ ձերբակալությունները եւ այլն բերում են արդյոք իրավիճակի փոփոխության, եթե բերեին կլիներ ընկալման փոփոխություն, դա միանշանակ հենց Վրաստանի օրինակից ես դա էլ բերեցի, դա տեղի ունեցավ։
Ինչ են ցույց տալիս ձեր դիտարկումները, բերում են իրավիճակի փոփոխություն։
Ես պարոն Օկտանյանը նշեց որոշակի ցուցանիշների մասին, ես նույնպես կուզենայի խոսել որոշակի ցուցանիշների մասին, այն առումով, որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքար ընկալում ենք 3 իմաստով։ Առաջինը դա հակակոռուպցիոն քաղաքականությունն է, երկրորդը կոռուպցիայի քրեականացումը եւ կոռուպցիայի կանխարգելումը։ Այս նշվածս 3 ցուցանիշների մասով տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության Ստամբուլյան գործողությունների մոնիտորինգի ծրագրի 3-րդ ռաունդի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ներկայացված 23 առաջարկություններից 21-ը Հայաստանը կատարել է, ընդ որում 16-ի մասով
ներգրանցվել է առաջընթաց։ Կատարման վերջնական գնահատականը կտրվի մյուս տարվա հուլիսին։
Ես ուզում եմ շարունակել, որ 16 կետերի մասով գրանցվել է առաջընթաց, 5 կետի մասով գրանցվել է նշանակալի առաջընթաց եւ ընդամենը 2 դիրք կա, որոնք որտեղ որ մենք զիջում ենք։ Նույնը կարող եմ վկայակոչել Գրեկոյի, ուրեմն խմբի տվյալները, որ վերջին անգամ Գրեկոյի գնահատական մենք ունեցանք 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսին, հոկտեմբերի 16-ին, երբ որ Գրեկոյի խմբի գնահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ հնչեցվեցին 18 առաջարկություններ եւ ներկայումս մենք ունենք 18 առաջարկությունների վերաբերյալ կատարված 10 առաջարկություն եւ ընդամենը ունենք 8 չկատարված առաջարկություն եւ այդ 8 չկատարված առաջարկություններն էլ լոկեմ պատճառով են, որ գոյություն ունեն օրենքներ եւ օրենքների նախագծեր, որոնք դեռեւս ընդունման եւ մշակման փուլում են։ Այսինքն մեր ցուցանիշները եւ միջազգային համագործակցության եւ այս շփման արդյունքում մեր ձևավորված տպավորությունը տրամագծորեն տարբերվում է պարոն Օկտանյանի ներկայացրած ուրեմն ցուցանիշներից, քանի որ բավականին հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություններ Հայաստանի վերաբերյալ տալիս են բավականին դրական ցուցանիշներ եւ գնահատականներ։
Ինչպես է կմեկնաբանեք։
Ուրեմն նախ նշեմ, կապված տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության այդ ուրեմն մեթոդաբանության հետ։ Այո, առաջընթաց գրանցվել է այս տարվա սեպտեմբերին եղավ, բայց խնդիրը հետևյալն է, քանի որ ես հենց ամենասկզբից ներգրաված եմ եղել այդ գործընթացում 2004 թվականի, ամենասկզբի, որ Ստամբուլում այդ որոշումը սեպտեմբերին 2003-ի եղավ, ես չէի, մեր կազմակերպության այն ժանակվա նախագահ Վաղամերիկ Ամալիա Կոստանյանն էր, այո։ Ես, բայց հաջորդ արդեն հունիսին Փարիզում, երբ որ եղավ առաջին ռաունդինը, այն ժանակվանից ես ներգրաված եմ այս գործընթացում։ Խնդիրը հետևյալն է, այդ առաջընթացները գնահատվում են կառավարության ինքնագնահատման զեկույցի հիման վրա ընթացքում, միայն վերջում, երբ որ արդեն փուլը ավարտվում է, ես արդեն ասացի, այդ փուլը ավարտվելու է հուլիսին, մարտին կամ ապրիլին կգա արդեն էքսպերտների խումբը, մեկ, և երկրորդը այդ ժամանակ, ինչպես եղավ նախորդ փուլում, 14 թվականին, հուլիսին եկան, մեզ հետ հանդիպեցին նաև, մենք մեր կարծիքը հայտնեցինք, դրան գումարած նաև մենք այսպես կոչված ստվերային կամ այլընտրանքային զեկույցը, որը նույնպես հաշվի կառնվի, և այն ժամանակ հստակ երևա, դա մեկ, Գրեկոյի հարցով, այո, երրորդ փուլը բավականին հաջող էր եղել, այդ պարտավորությունները կատարվել են, ինչ այլոց մի հետաքրքիր բան ես նկատեցի, դուք արդեն ասացիք, որ 18-ից 10-ը կատարվել են, բայց Հայաստանը պետք էր, որ այդ 18-ներ կատարեր արդեն այս տարվա ապրիլի 30-ի դրությամբ, սա մեկ, երկրորդը, և սա ամենակարևորը երկրորդը, որ ուզում էի ասել, այդ հանձնարարականները հիմնականում օրենսդրական բնույթի են, իսկ մեր կազմակերպությունը տարիներով ասել ենք, որ ընկալման խնդիր կա այստեղ, և մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, և փորձում ենք հասարակության տրամադրությունները հասկանալ,
խնդիրը,
այո, կիրարկման, այդ իրավակիրար պրակտիկայի խնդիրն է, որը նույն կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալներով այնտեղից երևում է, որ որքանով թույլ է այդ կիրարկման խնդիրը, այսինքն ես որ բերեցի, բավականին Բարսայսյան պաշտոնյաններ ձերբակալվել են, բայց ոլորտներում, երբ որ խոսում ես այդ նույն ոլորտների բուհական համակարգ կամ նույն այդ դատարանները, արդյոք իսկապես նվազել է, երբ որ ընկալումն ես նայում, տեսնում ես, որ ոչ, հիմա կամ այդ հետազոտությունները Freedom House-ի, Transparency International-ի եւ այլ սխալ են անցկացվել, կամ ինչ-որ այլ խնդիր։
Սխալ են անցկացվել, պարոն Ասլանյան։
Ես կարծում եմ, ընդամենը կատարված աշխատանքները պատշաճ ձևով չեն ներկայացում, և կարծում եմ, որ այդ առումով և զանգվածային լրատվության միջոցները, և հասարակական կազմակերպությունները, և նաև մենք պետք է ակտիվորեն համագործակցենք, որպեսզի մեր կատարած աշխատանքը ժամանակին և ճիշտ կարողանանք ներկայացնել։
Շատ լավ, ես ճիշտ հասկացա, որ այդ պայքարը մղվում է, բայց բավարար չի լուսաբանվում, այդ է ձեր մոտեցումը։
Բացի դրանից, հանրային իրազեկվացության մակարդակն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից նաև պարբերաբար նախաձեռնվում են հանդիպումներ, քննարկումներ հասարակական կազմակերպությունների հետ նույն խնդիրների առաջությամբ, որպեսզի կարողանանք հանրային ընկալման մեջ մտցնել կոնկրետ փոփոխություն, որ կոռուպցիայի դեմ սկսվել է լրջագույն և թեժ պայքար։
Շատ լավ, հիմա այս մի ելույթ է մեջ բերելու, որ էլի դու կարիք եք ունեցել մեկնաբանալու, դա հատուկ հնչական ծառայության կազմավորման տասամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթի այն հատվածներն էր, որ էլի հերթական անգամ նա անդրադարձավ հակակոռուպցիոն պայքարին, լսենք խնդրեմ։
Հակակոռուպցիոն պայքարը մեզ համար ազգային անվտանգության հարց է, որին այլընտրանք պարզապես չկա։ Մեր առաջնային խնդիրներից են շարունակում մնալ այս երևույթին արդյունավետ հակազդելն ու դրանում շոշափելի արդյունքներ արձանագրելը։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ձեր քննած գործերի գրեթե կեսը վերաբերում է կոռուպցիոն և պաշտոնական բնույթի անձագործություններին։ Ուստի նման երևույթներին դիմակայելու ձեր քայլերը պետք է համաչափ լինեն դրանց բնույթին և տարածվածությանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է ստանա շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի խորքային և ժամանակին համահունչ դրսևորումներ։ Եվ այս կապակցությամբ ձեր ծառայությունից ակնկալում ենք պատշաճ ջանասիրության ցուցաբերում։
Պարոն Օգտանյան, հասկանալի է, որ առաջին անգամը չի, որ երկրի նախագահը անդրադառնում է հակակոռուպցիոն պայքարի հետ կապված այս հայտարարությունը, բայց այս անգամը կարող է մի քիչ տարբեր թվալ, քանի որ անմիջապես հաջորդել է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրմանը, որում դուք հրաշալի գիտեք, թե կոռուպցիայի հարցերին ինչ մեծ ուշադրություն է դարձված։ Այս առումով կարող ենք ակնկալել, որ գուցե այս անգամ հայտարարություններին կարող են և հետևել իրապես գործողություններ։
Այսպես ասեմ, այդ ես քանի անգամ դա նշել եմ, կապված
ստորագրման,
թե դա դրա մասին չէ, ես տարբերություն շատ շատերի այդ էյֆորիայի մեջ չեմ, այդ 24-ի նոյեմբերի 24-ի ստորագրված այդ շրջանակային համաձայնագրի այդ փաստով։ Այսինքն մենք հիշում ենք 2001-ին մտանք Եվրախորհուրդ, նորից էйֆորիա էր եւ այլն, այսինքն եկեք, չեմ ասում ոչ մի բան չի փոխվի կամ, բայց եկեք սպասենք, տեսնենք ինչ տեղի կունենա։ Վստահ չեմ, շատ քիչ հավանականություն եմ տեսնում, որ մենք ասենք 1 տարի հետո մի լրիվ այլ երկրում կապրենք, նաեւ դրա ապացույցը Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ներքան վիճակն է։ Դա մեկ։ Եթե մենք անդրադառնում ենք այս ուրեմն ելույթին, մի կողմից այո, ես ասել եմ եւ նորից կկրկնեմ, եւ դուք շատ լավ հենց սկզբից բերիք, 2007 թվականին որպես վարչապետ ինքը նորից անդրադարձել է, 2008-ին երբ որ նա ստանձնեց պաշտոնը, նորից անդրադարձավ այս հարցին, այսինքն այնպես չի, որ առաջին անգամ է խոսվում դրա մասին։ Սա իսկապես խնդիր է, եւ այն որ դուք ասում եիք այդ որ քաղաքացիների մոտ լինի ավելի իրազեկվածություն եւ այլն, մյուս կողմից խնդիրը նաեւ այն է, որ այդ ընկալումների վրա բացաբար անդրադառնում են, որ այսպիսի ելույթներ լինելուց հետո պրակտիկայում այդ իրավաճիր պրակտիկան առանձնապես չի փոխվում, բայց այստեղ ես տեսնում եմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ դուք հենց այդ մասերը մեջ բերեցիք, որտեղ մի քիչ ավելի շատ էր իր ելույթում, երկու առանցքային ես տեսա մտքեր, որը չեմ ասում, այսպես ասած, մեծ խանդավառություն, բայց որոշ հույսեր, որ իսկապես ինչ որ բան,
որը
ոչ թե Եվրամիության հետ այս համաձայնագրի, այլ ավելի շուտ երկրի իրավիճակից ելնելով, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ աշխարհակաղակական, առաջին ազգային անվտանգության հարց։ Սա մի կարևորագույն խոստովանություն է, որ այո, կոռուպցիան, դա ես այլ մի քիչ ավելի խիտ գույներով ասել եմ, սա ճանապարհ է դեպի կործանում։ Սա մեկ, եւ երկրորդը ավելի կոշտ, ավելի խորքային եւ ժամանակին համահունչ դրսեւորումն է։ Այսինքն ես չեմ ասում, նորից եմ ասում, մեծ հույսեր չունեմ, բայց սա ինչ որ որոշակի, ասենք, բան կարող է բերել, որ իսկապես ինչ որ բան փոխվի, բայց նորից եմ կրկնում, այստեղ ուղղակի երևի եւ այս ֆորմատը հաղորդման եւ այլ ինձ թույլ չի տա ավելի խորանալ, այսինքն խորքային արմատների հարց կա, որը արդյոք սա կբերի այդ խորքային, ու խորքային արմատները կարճ ասեմ, բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճում, մոնոպոլիաների արկայություն եւ դրանց գերիշխանություն, եւ իշխանության երեք ճյուղերի միջեւ բալանսի բացակայություն, այս խորքայինին արդյոք սա կազմի թե ոչ,
իրավիճակի հետ կապված, պարոն Օսյան, վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք Transparency-ի եւ պարոն Հոկտանյանի հենց գնահատականներին, ինքը այսպիսի գնահատականներ ավելի վաղ հնչեցրել, որ լուրջ հիմքեր կան ասելու, որ Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա է։ Ձեր կարծիքով խտացված են գույները, թե ինչ է վկայում ձեր ուսումնասիրությունները։
Կարծում եմ գույները չափազանց խտացված են։ Ես տրամագծորեն հակառակ կարծիքին եմ պարոն Հոկտանյանի, այն իմաստով, որ թերևս ես 6 տարի պաշտոնավորում եմ դատախազության համակարգում որպես դատախազ, եւ իմ անձնական փորձառությունից կարող եմ ասել, որ թերևս իմ համակարգում համակարգային կոռուպցիա կամ այդպիսի դրսևորումներ զրոյացված են, այսինքն ինձ համար գոնե տեսանելի չեն, ես բացարձակ չեմ տեսնում եւ չկան էլ որ տեսնեմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր համակարգի մասով, նույնպես համոզված եմ, որ մեր համակարգում, մեր պետությունում վաղուց այդ եզրույթը վերացել է եւ համակարգային կոռուպցիա, եւ կիրառել է, կարծում եմ, մի փոքր խնդրահարույց է, թերևս այսքանը։
Համակարգային բնույթը գալիս է մոնոպոլիաների այդ շատ ազատ վարկագծից, որ իրենք թելադրում են այն երևույթը, որը կոչվում է պետության զավթում։ Պետության զավթումը, երբ որ ֆինանսաօլիգարխիկ խմբերը թելադրում են օրենքները, սա է։
Մեր զրույցի վերջում ես կառաջարկեի անդրադառնալ մի այսպիսի հարցի։ Արտադրության նախարար Դավիթ Հարությունյանը նշել էր, որ այնուամենայնիվ կոռուպցիայի դեմ պայքարում առավել կարևոր գործիքը կանխարգելումն է, եւ ինքը ասում է, որ մենք արդեն իսկ բավական քայլուրջ քայլեր ենք արել այս ուղությամբ։ Լսենք մասնավորապես մի հատված, թե ինչ քայլեր է վկայակոչում արտադրության նախարարը։
Քրեականացրել ենք ապօրինի հարստացումը, մցրել ենք այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք նաև այս եկող տարվա ընթացքում պետք է զարգանան ավելի և ավելի շատ, ստեղծելով անանուն հաղորդակցության պլատֆորմներ ազդարարների համար, այսինքն ցանկը բավականին մեծ է, 7 կարևորագույն քայլեր են կատարել և ես կարծում եմ դրանք չեն կարող չտալ իրենց արդյունքները։
Ձեր գնահատմամբ, ձեր երկուսի գնահատմամբ, արդյոք այս կատարված քայլերը, չեմ կարող ասել բավարարեմ, որտեղ միշտ կարելի է ասել ավելին, բայց գոնե սկզբի համար, ինչպես է գնահատում։
Սկզբի համար գնահատում եմ բավականին դրական, որովհետև հատկապես կուզենայի խոսել ազդարարման համակարգի մասին օրենքից, որով սահմանվում են ազդարարման հետ կապված իրավահարաբերությունները, ազդարարների պաշտպանության համապատասխան երաշխիքներ, ինչպես նաև ներդրվում են նոր կարևոր էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկայացնել անանուն հաղորդում և կառավարության լիազոր մարմինը փաստորեն երաշխավորում է այդ անձի բացահայտված չլինելը։ Ինչով է դա կարևոր, որպեսզի անձը հստակ գիտակցի և հասկանա, որ իր ներկայացրած հաղորդումը հաղորդման հետևից, այսինքն չեն գնալու և չեն մանգալու, թե կոնկրետ հաղորդումը ով է ներկայացրել։ Պարոն Հոգտանյանը չի թողի, որ ստեմ, նաև իրենց կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում, երբ որ սոցիոլոգական հարցումներ էին կատարել Հայաստանում, և ազգաբնակչության մեծ մասը հայտնել էր, որ նրանք չեն ներկայացնի կոռուպցիոն դեպքի վերաբերյալ հաղորդում, որովհետև վախենում են դրա հետևանքներից, որ նրանք կենթարկվեն հետապնդման, հալացման և հետքերով կգնան։ Այս համակարգը կարևորագույն ուրեմն հարթակ է, էլեկտրոնային հարթակը կարևորագույն վայր է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է հանգիստ ներկայացնել իր կոռուպցիոն դեպքի վերաբերյալ ցանկացած հաղորդում, և պիտի կրկնվեմ, որ կառավարության լիազոր մարմինը երաշխավորում է այդ անձի բացահայտված չլինելը, մինչև անգամ ընդհուպ անգամ քրեական պատասխանատվություն է սահմանվել քրեական օրենսգրքում այդ անձի ոչ իրավաչափ գաղտնազերծման համար։
Ձեր գնահատմամբ քայլերը
որ նա փաստորեն տրվել են գործիքները, բայց նորից խնդիր է գալիս։
Նույն
ապօրինի հարստացման քրեականությունը, գիտեք, որ հուլիսի 1-ից է ուժի մեջ մտել, ու երբ որ, ասենք, մենք ուսումնասիրեցինք, վերլուծեցինք, դա լինել է հիմնական հայտարարագրերի հիման վրա։ Ես ճիշտ եմ։ Այսինքն հայտարարագրերը ներկայացվելու են, ես մի մտավախություն եմ, տեսնենք դա ինչպես կլինի, բայց մյուս տարվա հայտարարագրերը նորից կլինեն բավականին մաքուր։ Սա մեկ։ Ուրեմն այլ ասենք, ազդարարության համակարգը դուք բերեցիք այդ, ու իրական ոչ թե մեր կա առած սոցիոլոգիական հարցումը, այդ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի հարցումն է, մի փոքր պարզաբանեմ, միջազգային Transparency International-ը դա որպեսզի շահերի բախում չլինի, մեզ չի պատվիրում, այլ այստեղ Gallup-ի ներկայացուցիչին է պատվիրել, ու Հայաստանը ցույց է տվել ամենացածր արդյունքը հենց ազդարարության ընկալման հաշվում, այսինքն ազգաբնակչության 70, հարցվողների, այսպես ասենք, 77%-ը, որը համաշխարհային ռեկորդ է, նա փաստորեն չընկալելով դա ինչ բան է, շատ բացասական է, դա համարում է սոցիալապես ոչ ընդունելի նորմ, սա շատ լուրջ խնդիր է, և ինչպես դա կկիրառվի, այստեղ է, որ մենք գալիս ենք այն գլխավոր հարցին, որը իսկապես մեխն է այս հակակոռուպցիոն քաղաքականության, դա քաղաքական կամքի խնդիր։
Շատ լավ, դուք ամփոփեք եւ արդեն։
Ես ընդհանրապես ուզենայի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը ջանք ու երանդ չի խնայում կոռուպցիան կանխարգելելու, կոռուպցիոն դեպքերը բացահայտելու եւ արդյունավետ քննելու ուղղություններով, եւ ես լիահույս եմ, որ ընդունված օրենսդրական փաթեթները, ինչպես նաեւ մեր համատեղ փոխգործակցությունը իր արդյունքները կտա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը և Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալ Հայկ Մովսիսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի քաղաքների տրանսպորտի վիճակը գրեթե նույնն է։ Ոչ մի բնակավայր չկա, որը կարելի է առանձնացնել կազմակերպված հստակ ժամանակացույցով աշխատող համակարգով։ Ամենտեղ մարշրուտկաներն են եւ մի քանի ավտոբուս։ Միտեղ քիչ, մի քիչ ավելի շատ։ Գյումրի տրանսպորտի հարցերի խնդիրների շուրջ մոնիթորինգ է անցկացվել եւ նաեւ քննարկում է տեղի ունեցել։ Պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում հասարակական տրանսպորտի ոլորտում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տալիս, որ իրավիճակից դժգոհ են թե վարորդները, թե ուղևորները։ Եթե վարորդները բողոքում են ճանապարհների վատ վիճակից ու ուղևորների պակասից, ապա ուղևորները դժգոհ են վատ սպասարկումից, տրանսպորտային միջոցների մաշվածությունից, վարորդների պահվածքից, անգամ մեքենայում հնչող երաշտությունից։ Մոնիտորինգն իրականացրած Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Համլետ Ղազարյանը ներկայացրեց, թե որ երթուղին է լավ կամ վատ սպասարկել։ Նշենք, որ Գյումրիում գործում է 11 միկրոավտոբուսային եւ ընդամենը 1 ավտոբուսային երթուղի։
12 համարը շարժակազմի թվականակը 11, բայց պետք է լիներ 14-ը, իսկ մոնիտորինգի արդյունքում պարզվեց, որ ավել են, 15 են, եւ կիրագի օրերը 11-ն են աշխատում։ Մեկ շրջապտույտի տևողությունը պետք է լիներ 66 րոպե, իրականում միջինը 100 րոպե է։ Եվ ուղևորների միջին քանակը ամեն գազելին միջինը 12 ուղևոր է հասնում, ընդհանուր առմամբ 3616 ուղևոր են տեղափոխել։
Քննարկման մասնակիցներից ոմանք դժգոհեցին, թե երեկոյան ժամերին տրանսպորտ չես գտնի։
Մոտն ընկնում է, թե չէ, քաղաքում տրանսպորտ չկա։ Այսինքն, կյանքը դառնում է գյուղի նման։ Գյուղը ո՞նց է։ Մալի հետ քնի, մալի հետ գերնի։ Դամը ինձ հետո տրանսպորտ չկա։ Միակ տրանսպորտը, որ սպասարկում է քաղաքը, 20 համարի երթուղին է, դա մինչև ծայրահեղ դեպքում 9:30։
Քաղաքի տրանսպորտի պատասխանատուն ու գծատերերից մեկը հակադարձեցին, թե
11:30 20 համարի երթուղի կա։
Չի,
կարող է 9:30 ունենեք, չեք
դեպի դրաբար սահմանը։ Եթե մոնիտորինգ անցկացնեք երեկոյան ժամերին, այսինքն ծմերային էս օրերի մասին է խոսքը, երեկոյան ժամը 7-ից հետո մեր քաղաքը դադարվում է, շատ գրեթե մարդ չի լինում։ Այդ նույն մոնիտորինգը ես անում եմ ամեն օր երեկոյան իմ մեքենայով ժամը 7-8-ին, ման եմ գալիս կենտրոնական փողոցներով, 25 համարի երթուղով եմ շրջում, նայում եմ, մարդ չկա դրսում, իսկ 2-3 հոգու համար երթուղին չի կարող շրջապտույտ կատարել։ Ամառային ժամերին մեր բոլոր երթուղիները աշխատել են մինչև 8:30-9:30։
Գյումրի քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանի խոսքով 4-5 տարի անց, երբ քաղաքում ավարտվի ճանապարհաշինական ծրագիրը, տրանսպորտն էլ կբարեփոխվի։
Հույս ունեմ, որ մի 4-5 տարի հետո ունենալու ենք իդեալական տրանսպորտ Գյումրի քաղաքում։ Իդեալական։ Ճանապարհներից հետո, ճանապարհների վերանորոգումից հետո, ես ծրագրից հետո ունենալու ենք իդեալական տրանսպորտ։
Սակայն քաղաքապետարանի պաշտոնյան միևնույն ժամանակ իրեն հակացող հայտարարություն արեց, ասելով, թե հնարավոր է 4-5 տարի անց Գյումրիի տրանսպորտը կանգնի լուրջ խնդրի առաջ։
Համանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ այսօր հնարավորություն չունեն նոր մեքենաներ ներգրելու։ Մենք փաստի առաջ ենք կանգնելու 4-5 տարի հետո։ Մեքենաները անընդհատ դուրս են գալու, ամեն տարի 5-6 մեքենա դուրս է գալու, 5 տարի հետո, եթե ընկերությունները չհայտնվի մի ընկերություն, որպեսզի նոր մեքենաներ ներգրի Հայաստան, սկսի երթուղի շահագործել, մենք փաստի առաջ ենք կանգնել։
Քաղաքապետարն իրավասություն չէ պատժելու վատ սպասարկող ընկերություններին, կարող է միայն պահանջել, որ լավ աշխատեն։
Մեր գործառույթների մեջ մտնում է կարգավորումը, որբիսի չկատարի երթուղային ցանցի խախտում։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ընդամենը այդքան։
Տրանսպորտի տեսչությունն է, այսպես ասած, վատ աշխատանքը ակտավորող մարմինը մարզային կառույցը պարզվեց լուծարվել է։ Հիմա երբեմն Երևանից են գալիս։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետը խոստովանեց, թե տրանսպորտի վնասով աշխատելու պատճառն արտագաղթն է։
Տարեց տարի դժվարանում են։ Ընդամենը 26 միլիոն 700 հազար է տրանսպորտային բյուջեն։ Կոնկրետ այս տարի մինչև հիմա կատարել ենք 70%։ Անցյալ տարի 96%-ով են բյուջեն փակել։ Այս տարի 70 փորձելու եմ նորից 96%-ի մոտեցնել։ Ասել ես, ընկերությունն էլ է դժգոհում, մարդկանց պակասությունն է։ Տարեց տարի Գյումրի քաղաքում բնակչությունը պակասում է։
Վարորդների խնդիր էլ կա, պարզվում է, թե կարգի վարորդ գտնելը հեշտ չէ ոչ միայն Գյումրիում, այլև մարզի միջամայքային երթուղիները սպասարկելու համար։ Մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանի խոսքով պահանջարկը բավականին մեծ է։
Ընդհանուր մարզիկը մոտ 122
պահանջարկ։ Առաջիկայում տրանսպորտի սպասարկման միասնական օպերատոր է լինելու հայեցակարգը մշակված է, փորձնական ծրագիրն էլ կմեկնարկի գարնանը։ Դրա արդյունքով պայմանավորված պարզ կդառնա Հայաստանի ողջ տարածքում այն կներդրվի, թե ոչ։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամների միջազգային օրն է։ 2006-ին Հայաստանը միացել է հաշմանդամների իրավունքների կոնվենցիային, իսկ 2008 թվականին Հայաստանում ստեղծվել է ազգային հանձնաժողով, որի առաջնային նպատակն է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունը և մատչելի պայմանների ապահովումը։ Հայաստանում մոտավորապես 200 000 հաշմանդամ կա, տեղաշարժվելու սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց խնդիրների մասին շատ է խոսվել և խոսվում, բայց այսօր պոզիտիվ մինյուտ ներկայացնենք։ Ծնողները ամեն ինչ արել են, քաղաքից գյուղ են տեղափոխվել, որպեսզի լսողական խնդիրներ ունեցող իրենց աղջիկը իրեն լավ զգա, կարողանա ավելի բացահայտել իր գեղարվեստական ունակությունները, նույնիսկ մտածում են գյուղում արվեստի դպրոց բացել։ Լսենք Արուս Հակոբյանի և Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետրոսյանների ընտանիքը քաղաքից գյուղ, Գյումրիից հացիկ է տեղափոխվել աղջկա 32-ամյա Գոհարի պատճառով։ Քաղաքի տունն արդեն փոքր էր նկարչությամբ ու քանդակագործությամբ զբաղվող աղջկա աշխատանքների համար, ինչպես հայրն է ասում, հարկավոր էր մեծ տուն, մեծ արվեստանոց եւ ընդհանրապես բնության հետ շփվելու հնարավորություն։
Գարիգոր սկսեց արդեն նկարչությամբ զբաղվել, բան էլ չէր բավականացնում, տեղը համել սահմանափակ էր իր աշխատանքի համար, ինքը ճնշում էր պատերից այդ ամեն ինչից, նու պատահական եկա այս տունը տեսա, մտա արվեստանոցը, հիմիկվա արվեստանոցը, այն ժամանակ արդեն մտածեր, թե անպայման դիկորագի արվեստանոցը լինի, նու առանք ես բնականին։
Գոհարը խոսքի և լսողության խնդիրներ ունի, սակայն սահմանափակ հնարավորությունները չեն խանգարել աղջկան գերազանց ավարտել Գյումրիի Գեղարվեստի Ակադեմիան, աշխարի տարբեր երկրներում ներկայացնել իր աշխատանքները, նաև իր հմտությունները փոխանցել երեխաներին։
Երկու ամիս եմ, որ գալիս եմ, երևի թե ինչ կերպարկը սովորել է, թե ինչպես նկարեմ թղջում, շում, կատու և այլն։
Գոհարը երազում է գյուղում արվեստի դպրոց բացելու մասին, ինչպես մայրն է ասում, գյուղում բացի 8-ամյա Լիլիթից էլի երեխաներ կան, որոնք կցանկանան հաճախել։
Արվեստի դպրոց ունենալ գյուղում, որպեսզի կարողանա երեխաներին կապել գյուղի հետ, երեխաների մոտ ինչ-որ բաներ արտնացնել, ճիշտ է, հիմա ինչ որ ինքը անում է, սիրով է անում, ինքը նվիրված է իր գործին, բայց էլի կիսատ է, որտեղ ինքը ուզում է, որ անպայման այդ տեսակ արվեստանոցը վերանորոգվի, դպրոց ստեղծվի, ստուդիա ստեղծվի, որպեսզի ավելի շատ երեխաներ կարողանան գալ։
Երեխաների չափ սիրում է նաև իր աշխատանքները, որոնցից բաժանվելուց անգամ ջերմում է։
Իրանադական ցուցանձ տեղ ունեցավ Գեղագիտական կենտրոնում ու նկարները միամիտ կախած մնացին այնտեղ։ Հետո մի օր գնացել էր, որ Ֆրանսիայից հյուրեր են եկել, ու սկսել են նկարները ճոգճգել, առնել էլի, վաճառվեց 14 նկար, եկանք տուն, գիշերը Գոհարիկը ծանր, բարձր տակությունով ծանր հիվանդացավ, զարանցում էր տակության մեջ, առավոտ մի կերպ տակություն իջեցրեցինք, նոր համոզեցինք, ինքն էլ նոր ընդունեց, որ իրոք պետք է էլի նաև նկարվաճառել, թե չէ այդ պիտույքները ինչ-որ պետք է նկարելու համար հնարավոր չէր գնել։
Սահմանափակ կարողություններով, բայց մեծ ձգտումներով աղջկա ծնողների ամենամեծ ցանկությունը նրա երազանքները կյանքի կոչելն է։ Հնարավորությունները, սակայն, սահմանափակ են հենց այդ հարցում։
Իսկան հազիվ կարողացան քինել, ընդերի համար ֆինանսները չպավականեցրեց, այստեղ պավականը մեզտեղ կա, որ գուզենք նկարչական կավագործական ստուդիա։
Աղջկա նոր արվեստանոցը Շիրակի երիտասարդների և բարերարի շնորհիվ արդեն գործում է, իսկ արվեստի դպրոց ունենալուն, հոր խոսքով, դեռ շատ աշխատանք կա։
Ես երազում եմ, որ կարիս տեսնեմ կարիս երազանքները կատարված։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով Նախիջևանից Հայաստանի Վայոց ձոր մարզ տեղափոխված բռնի տեղահանվածները ապրում են ԶԴԱ գյուղում։ Վերաբնակեցված այդ գյուղից լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խնդիրներ շատ կան, խնդիրներ այնքան կա, որ
Սուրիկ Սարգսյանը Վայոց ձորի մարզի ԶԴԱ գյուղից է։ Այս գյուղը 1988 թվականին վերաբնակեցվել է Նախիջևանի շրջանի Ազնաբերդ գյուղից գաղթած հայերով։ 53-ամյա տղամարդը, պատմելով գյուղի խնդիրների մասին, առաջինը նշում է ճանապարհի խնդիրը։
Երևի եկաք տեսակ ինչ խնդիր այս ճանապարհները։ Դիմել եք ժամանակի տարբեր տեղի, տարբեր իշխանության թևերին, բայց դե ոչ մի արդյունքի չենք ստացել։ Բնակելի տների խնդիր ունենք, ժողովրդ վթարային կարգի, կուլտուրայի տուն չունենք, գազ չունենք համայնքում, ռոռոգման ներքին ցանց չունենք, բազմաթիվ տեղ դիմել ենք, էլա ոչ մի արդյունքի չենք ստացել։
Գյուղում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությունով և այգեգործությունով։ Այստեղ այլ աշխատանք գրեթե չկա, դպրոցում 1-2 ընտանիքի աշխատում։ Անցած տարի համայնքների խոշորացման առաջին փուլում գյուղը միավորվել է Վայք քաղաքին, ինչի հետևանքով գյուղապետարանի աշխատատեղերը ևս կրճատվել են։
Ասում ենք համաչափ զարգացում։ Եթե համաչափ զարգացում են գնում, պետք է ոչ գյուղը, ոչ քաղաքը տարբերություն չլինի անկախ նրանից։ Հավասար պետք է զարգացը գյուղը փոքր, գյուղը փոքրով, մեզ գյուղը խոսքի քաղաքը քաղաքով։ Բայց բացարձակ ոչ մի զարգացում։
ԶԴԱ-ի նախկին գյուղապետը 4 որդի ունի, 4-ն էլ աշխատանք չունեն։ Երևանում էլ որդիներից մեկին մերժել են աշխատանքի ընդունել։
Հարցը փորձեին կարի, ասել են մարզերից չի գնում։ Երևի մտածում են, որ գնան կան իրենք խնդիրներ տանեն չի պատճառով, ասեն մարզից մաչին գտնում են դեղատը։
ԶԴԱ-ում երեկոյան 6-ից հետո դրսում անելիք չունենալու պատճառով տանն են փակվում։ Մեր այցելության ժամանակ գյուղի բնակիչները անակնկալի եկան, ասում են երեկոյան ժամերին սովորաբար հյուրեր չեն ունենում, միայն վարկի մարդիկ են գալիս կատակում են։
Իսկ տանը ինչով եք զբաղվում? Հնդկական սերիալները։
Դե ժամանակը դա է դա։ Ինչ անեն, սերիալներն է, տունա է, դա ինչ անես, բայց ամեն օր նույն բանով չի նմ էլի, այդպես բա ինչ անես, հիմա նստած ենք, ասեմ լավ մի օր գնաս հայովանը տուն, խոսաս, երկու օր գնաս, ամեն օր չի լմ հո գնալ, տունա ինչ անես, հեռուստացույց որ դե տալիս է սերիալները, անկախ նրանից որ ալի կուզում ալի։
Գյուղում խանութ չկա, գնումները կատարում են Վայք քաղաքից, տրանսպորտ ևս չունեն։ 2000 թվականի Սուրիկ Սարգսյանը համայնքի ղեկավար է ընտրվել, որպես պաշտոնակատար աշխատել է մինչև 2016 թվականը։ Նախկին գյուղապետը չի կարծում, թե գյուղերի խոշորացումը լավ գաղափար էր։
Խոսացել են, եկել են, ժողով են արել։ Ես օրինակ ես 2018-ին պիտի իմ աշխատանքի ժամանակը լրանար։ Ես ընտրուի մարմին եմ, 16 թվի հոկտեմբերի 8-ից է դուրս է մնաց։ Կարողացան որոշում կա, ոչ մի բան չես կարան ես, անկախ նրանից։ Ինչ հարաս, եթե այդ վերևների խնդիրը ոչ մի բանը մենք չենք կարան, այդ կարողացան որոշումը։
Սարգսյանը ցավով նշում է, գյուղերը դատարկվում են, ի վերջո գյուղերի քայքայման նականատես կլինենք։
Մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, ցավել ուզում ենք պահենք, պաշտպանենք, բայց եթե գյուղը չլի, քաղաքը չլի։ Ես իսկ հասկանում եմ, գյուղը քաղաքով ապրում։ Մեկը մեկին պահում է, այսօր ճիշտ է սուրետի էլի։ Բայց դե ինչ արած։
ԶԴԱ-ում մոտ 200 մարդ է ապրում։ Վայոց ձորի մարզում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2004-ից 2017 թվականների հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ համաչափորեն նվազում է բնակչության թիվը, ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքներում։ 2004 թվականին եղել է 55,000 բնակիչ, այժմ 50,000։ Հիմնական նվազումը նկատվել է 2015-ից 2016 թվականներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտալացի ճանաչված մասնագետը Հայաստանում ուսումնասիրում է երաժշտական թանգարանների վիճակը։ Նա շատ բարձր է գնահատում հայկական երաժշտական ժառանգությունը, միաժամանակ նշելով, որ այն աշխարհին ներկայացնելու կարիք կա։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս օրերին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում է գտնվում երաժշտական գրադարանների իտալացի անվանի փորձագետ Մասիմո Ջենտիլի Տադեսկին, որը թե վարպետության դասեր անցկացրեց Հայաստանի ավելի քան 160 գրադարանների աշխատակիցների հետ, նաև կլոր սեղանի շուրջ մի շարք քննարկումներ տեղի ունեցան նրա մասնակցությամբ Հայաստանում ոչ միայն երաժշտական, այլև առհասարակ գրադարաններում պահպանվող հսկայական ժառանգության պահպանության և այդ ժառանգության միջազգայնացման ուղղությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում երաժշտական գրադարանների միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչ Իտալիայում երաժշտական գրադարանները համակարգող փորձագետ երաժշտագետ Մասիմո Ջենտիլի Տադեսկին շեշտում էր, որ առաջին անգամ Հայաստան է եկել ծանոթանալու երաժշտական գրադարանում պահպանվող ժառանգությանը դեռ 2006 թվականին.
You have an extraordinary musical heritage. And this library is something special and almost unique in the world. But it was in very bad condition.
Դուք արտակարգ երաժշտական ժառանգություն ունեք, իսկ ձեր երաժշտական գրադարանը խիստ յուրահատուկ է, այն եզակի գրադարան է ողջ աշխարհում, բայց շատ վատ վիճակում էր գտնվում։ Բոլորին վերջերս հիշեցնենք, որ երաժշտական գրադարանում պահպանվող ողջ գրականությունը տեղափոխվեց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ, որտեղ այն պահպանվում է հավուր պատշաճ։ Մասիմո Ջենտիլի Տադեսկո խոսքով ինքը որպես երաժշտական գրադարանների համաշխարհային ասոցիացիայի ներկայացուցիչ հանդիպել է թե մշակույթի նախարարի, թե այստեղ բազմաթիվ մասնագետների հետ, քննարկելու երաժշտական գրադարաններում պահպանվող ժառանգությունը վերակենդանացնելու և տարածելու հիմնախնդիրները։
This is sort of mission for me to help Italy and Armenia. We are not very rich countries and we have this special heritage.
Սա ասես իմ առաքելությունն է։ Հայաստանն ու Իտալիան շատ մեծ մշակութային հարստություն ունեն, որը պիտի ներկայացվի ողջ աշխարհին, բայց դրա համար նախ եւ առաջ այդ հարստությունը, մշակութային ժառանգությունը պետք է պահպանել, ասում է իտալացի փորձագետը, շեշտելով, որ դա պետք է պետության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը լինի եւ հետագայում էլ արդեն տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ հարկ է այդ ժառանգությունը թվայնացնել, որը հնարավորություն կտա աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող գիտնականներին, երաժշտագետներին, գրադարանավարներին օգտվել մշակութային այդ հարստությունից։ Հայաստանի գրադարանների ասոցիացիայի նախագահ, Խնկողապուր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնանյանի խոսքով, իտալացի փորձագետի հետ համագործակցում են դեռ 2003 թվականից, և իրականում նրա շնորհիվ ռեալ արդյունքներ են գրանցվել գրադարաններում պահպանվող գրականությունը ել ավելի արդիական մեթոդներով միջազգային հանրությանը ներկայացնելու ուղղությամբ։
Ես այս նախաձեռնությանը միացա որպես հայկական գրադարանային ասոցիացիայի նախագահ 2005-7 թվականներին ինքը երաժշտական գրադարանների միջազգային ասոցիացիայի պրեզիդենտն էր, երբ որ մենք Գուլու Նահատակյանը այդ ներկայացրեցինք Հայաստանի խնդիրները եւ այլն, իրենք հաջորդ տարի Հելենի հետ, դա Անգլիայի ասոցիացիայի պրեզիդենտն էր գրադարանների,
երաժշտական
գրադարանների տեղի, ինքը ու քարտուղարներ նաեւ Յամլի, պատասխանատու քարտուղարը միասին այցելեցին Հայաստան, շրջեցին, ծանոթացան բոլոր հայ երաժշտական գրադարանների ֆոնդերի հետ եւ մեծ ռեպորտ պատրաստեցին ընդհանրապես հայկական գրադարան երաժշտական գրադարանների վիճակի մասին, ու նաեւ զեկույցով հաջորդ տարի Յամլի կոնֆերանսին ներկայացրեցին ինչ վիճակ է Հայաստանում, ինչ ֆոնդեր ունենք, ինչ հարստություններ ունենք, որովհետեւ շատ հիացած էին նաեւ մեր ժառանգության,
բայց նաեւ սարսափած էր վիճակով,
այո, անշուշտ սարսափած էր այդ վիճակով,
պահպանվում էր այդ ժառանգությունը։
Ինքը դրանից հետո բազմիցս արդեն 11 թվականին, 12 թվականին այցելելա, ցանկությունը հայտնել, օգնել եւ այլն։
Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանի խոսքով
առհասարակ այս բոլոր այցելությունները, մասնավորապես Մասիմո Ջենտիլի Տադեսկի այցելությունը Հայաստան, նպատակը ծանոթանալ միջազգային ձևաչափերի հետ, ինչ ձևով են փորձի հետ, ինչ ձևով են այնտեղ տվյալ համակարգը գործում, ինչ ձևի մոտեցումներ են, արդյունավետությունը, արդիականացումը, ուսանք ապագայում մենք կունենանք այլ ավելի առաջադեմ եւ հարմարավետ համակարգ, որը նաեւ հասանելի կլինի ոչ միայն Հայաստանում, որը այլ ավելի կհանրահռչակի եւ կներկայացնի մեր հայկական բազմադրյա մշակույթը։
Ինք ասում եմ, որ շատ կարևոր է թվայնացման գործընթացը։
Միանշանակ,
բայց ի՞նչ է դա ֆինանսների արժեն, թվայնացման գործընթացը։
Եթե առհասարակ մենք խոսում ենք մշակութային արժեքների հետ կապված եւ հավերժության, ինձ թվում է ֆինանսների մասին այդ խոսքը արդեն երկրորդական փուլ է գնում։ նշանակ ֆինանսներ են պետք, բայց մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք հավուր պատշաճի ներկայանանք աշխարհին, նաև մեր երաշտական անցյալով, եւ դա ուղղված լինի մեր ապագա սերնդին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին 1.5 րոպե կա, համառոտ շարադրանքով ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի նախագահը դեկտեմբերի 1-ին մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, Սերժ Սարգսյանը եւ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտպանության բանակի շտաբում մասնակցել են ավանդաբար անցկացվող տարեվերջյան խորհրդակցությանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հաջորդ շաբաթ Վիեննայում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, օրակարգում Սիրիայի եւ Ուկրաինայի խնդիրների քննարկումն է։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Նշեմ, որ դեկտեմբերի 4-ից 8-ը պետքարտուղարը այցելելու է Բրյուսել, Վիեննա եւ Փարիզ ՆԱՏՕ-ի, Եվրոպայի միության եւ ԵԱՀԿ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Կարս, Կարսում նա հայտարարել է, թե երկիրը մասնատելու Թուրքիայի թշնամիների պլանները դատապարտված են ձախողման։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ցտեսություն։